Na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady vlády sa diskutovalo o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Vyše 140 jubilujúcich manželských párov z Košickej arcidiecézy sa zúčastnilo eucharistického slávenia v Košickej katedrále svätej Alžbety. Európska únia odsudzuje podľa šéfa jej diplomacie Josepa Borrella všetky útoky na misie OSN.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní spravodajského súhrnu dňa vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady vlády sa dnes diskutovalo o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Sociálni partneri podľa ministra financií Ladislava Kamenického žiadali, aby s nimi vláda komunikovala o návrhu skôr, napríklad o štátnom rozpočte či v prípade balíka zákonov Lex Konsolidácia. Predstavy sociálnych partnerov boli podľa ministra Kamenického veľmi protichodné.
Ja som zdôraznil, že táto vláda si konsolidáciu nevybrala. Museli sme ju z nevyhnutnosti vzhľadom na zlý stav verejných financií, ktorý sme zdedili, urobiť. Mnohí z diskutujúcich pochopili tú situáciu, že nie je ľahká. Napriek tomu ja zase chápem aj ich pohľady na mnohé veci, ktoré by sme radi riešili, ale bohužiaľ vzhľadom na momentálny stav verejných financií sa riešiť nedajú.
Čo sa týka návrhu štátneho rozpočtu, majú podľa ministra Kamenického jasný plán, ako ozdraviť verejné financie.
Na budúci rok očakávame deficit na úrovni 4,72%, s tým, že ďalšie roky by sme ho chceli postupne znižovať na 3,7% a nakoniec v roku 2027 na 3% HDP, kedy sa nám už otočí aj krivka stúpajúceho dlhu Slovenskej republiky, že ak by sme nič nerobili, ak by sme nekonsolidovali, tak máme prepočty, že v roku 2027 by nám dlh vystúpal až na 66% HDP, čo je nemysliteľné.
Sociálni partneri mali viacero pripomienok a upozornili aj na rizika návrhu rozpočtu. Združenie miest a obcí Slovenska žiada podľa jej predsedu Jozefa Božika vládu, aby vyplatila jednorazové odmeny pre zamestnancov v samosprávach, inak návrh rozpočtu na rok 2025 nepodporí.
Pokiaľ nedôjde k sanácii, respektíve k pomoci, pokiaľ ide o vyplatenie 87 miliónov eur v jednorazových odmenách, nemôžeme podpísať zmluvu o vyššom kolektívnom vyjednávaní a záver tejto kolektívnej zmluvy preto, lebo samosprávy nebudú mať zdroje. Má na to mandát všetkých členských miest a obcí, podotýkame 140 mestských samospráv, 2700 obecných samospráv, čiže skutočne reprezentujeme 98% samosprávy.
Predseda ZMOSu ďalej upozornil, že z dôvodu nedostatku financií majú už v súčasnosti viaceré samosprávy problémy s udržiavaním športovísk, plavární či zimných štadiónov, ktoré budú musieť v budúcom roku aj z dôvodu konsolidácie zavrieť. Aj Konfederácia odborových zväzov má negatívny postoj k návrhu štátneho rozpočtu, a to z dôvodu nesúhlasu so samotnou konsolidáciou. Uviedla to dnes jej prezidentka Monika Uhlerová po rokovaní tripartity, pričom upozornila, že je to poprvýkrát, čo sa samospráva rozhodla nepodpísať kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, pokiaľ nebudú zabezpečené dofinancovanie.
Pokiaľ tam nedôjde k dohode medzi samosprávou a štátom, respektíve ministerstvom financií, tak v tom prípade celá dohoda padá a pre nás sa stáva štát ako nedôveryhodný partner pre kolektívne vyjednávanie, pretože v podstate nesplní dohodu, ktorá vyplynula z posledného kola kolektívneho vyjednávania a ktorá bola garantovaná a verbalizovaná kolektívnymi vyjednávačmi za stranu štátu.
Kolektívne vyjednávanie je podľa Moniky Uhlerovej stále otvorené, pričom sa dohodli na štvrtom kole kolektívneho vyjednávania. Podotkla, že je aktuálne nevyhnutné, aby štát a samosprávy medzi sebou rokovali a vyriešili túto situáciu. Ak tomu nedôjde, Uhlerová nevylúčila ani mobilizáciu členskej základne. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení má viaceré výhľady ohľadom návrhu štátneho rozpočtu. Asociácia priemyselných zväzov a dopravy ho zobrala na vedomie po pripomienkach a Republiková únia zamestnávateľov ho nepodporí. Minister zdravotníctva Kamil Šaško mal na dnešné popoludne naplánované stretnutie s lekármi a zástupcami zdravotníkov. Pred ním uviedol, že verí, že dokážu nájsť kompromis, pretože inak sa podľa neho podobné situácie riešiť nedajú. Dnes ráno minister zdravotníctva absolvoval aj rokovania s ministrom financií Ladislavom Kamenickým a sociálnymi partnermi v rámci tripartity. Lekárske odborové združenie prišlo podľa jeho šéfa Petra Vysolajského na dnešné rokovanie pripomenúť záväzky vlády voči zdravotníctvu, ku ktorým sa zaviazala v roku 2022 pri podpise memoranda s lekármi.
My chodíme sem stále s tými istými, je to 8 bodov, ktoré sme navrhli na zlepšenie slovenského zdravotníctva. Sú spísané memorande, ktoré je medzi vládou Slovenskej republiky a lekármi. Táto dohoda ukončila výpovede roku 2022 a túto dohodu podporili aj všetci poslanci vtedajšieho Smeru aj Hlasu v parlamente a aj pán premiér Fico, keď bol znova zvolený do vlády ako premiér, tak nám odkázal, že toto memorandum si ctí a bude ho plniť.
Na konsolidáciu musia prispieť aj politici. Hnutie Slovensko preto podáva návrh na zníženie príspevku politickým stranám. Pred úradom vlády ho predstavil dnes poslanec hnutia Michal Šipoš, podľa ktorého premiér Robert Fico zabudol na jeden sľub, že ak chceme prejsť konsolidáciou, musíme byť solidárni. Teda bohatí musia byť solidárni s chudobnejšími.
Navrhujeme, aby strany, samozrejme podľa kľúča pána Kamenického Roberta Fica, čím bohatšia strana, čím väčší príspevok, tým viacej daní, aby zaplatili do štátnej kasy. Tento návrh je samozrejme odstupňovaný, ak politická strana získa od 1 milión do 2 miliónov eur, aby zaplatila 10% daň, alebo 10% sa im krátil ten príspevok, a politická strana, ktorá získa nad 2 milióny eur, aby mala 50% daň.
Krátko z domova.
Všetci občania Slovenska sa cez vyššie dane poskladajú na štát, ktorý na sebe nešetrí. Opozičná Sloboda a Solidarita preto dnes kritizovala predstavený rozpočet na rok 2025. Republiková únia zamestnávateľov ho taktiež nepodporuje. Zároveň vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby SAS aby vetoval s ním súvisiaci konsolidačný balíček, ktorý Národná rada schválila začiatkom októbra. Ministerstvo obrany by malo aktualizovať harmonogram rekonštrukcie vojenského letiska Sliač. Predpokladaný termín dokončenia výstavby január 2025 rezort nestíha a projekt bude realizovaný minimálne aj počas roka 2026. Vyplýva to z aktualizácie ekonomického hodnotenia investície rekonštrukcie leteckej základne Sliač, ktorú na svojom webe zverejnil útvar hodnoty za peniaze. K dátumu hodnotenia nebolo napríklad vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa, ktorý musí pred stavebnými prácami dopracovať projektovú dokumentáciu. Odporúčania útvaru hodnoty za peniaze by mohli viesť k predraženiu nákupov počítačov pre štátnu správu, ktorý pripravuje ministerstvo vnútra. Pôvodný zámer tak rezort nezmenil. Podľa zverejnených dokumentov odhaduje rezort vnútra výšku rámcovej zmluvy na vyše 4 miliardy eur. Zmluva by umožnila ministerstvu nakúpiť desiatky tisíc počítačov či iného príslušenstva pre celú štátnu správu. V Stupave by mohla v budúcnosti vzniknúť stanica pre vysokorýchlostné vlaky. Slúžiť by mala ako zázemie pre vlaky. Ministerstvo dopravy ju plánuje financovať z európskych fondov. Informoval o tom dnes minister dopravy Jozef Ráž vo videu na sociálnej sieti. Zároveň tým poprel informácie, že by sa mala bratislavská hlavná stanica presťahovať do Stupavy. Sudcovská rada Najvyššieho súdu žiada pre disciplinárne obvineného sudcu Juraja Klimenta disciplinárne opatrenie vo forme preloženia na súd nižšieho stupňa, prípadne zníženie funkčného platu o 50% na obdobie jedného roka. Klimentov právny zástupca Matúš Harkabus žiada oslobodenie spod disciplinárneho obvinenia. Rozhodnutie má Senát Najvyššieho správneho súdu vyhlásiť zajtra. Návrh sa týka incidentu na parkovisku kancelárie Najvyššieho súdu na Panonskej ulici v Bratislave zo 17. októbra 2023, konkrétne fyzického útoku sudcu vo vzťahu k inému sudcovi na verejnosti.
Z cirkvi.
Nová transakčná daň sa osobitne dotkne celého mimovládneho sektora. Charity budú musieť nanovo prehodnotiť, kde pôjde pomoc a koľkým ľuďom bude poskytnutá. Ich platené služby pravdepodobne porastú. Tejto téme sa venovala dnešná relácia Zaostrené. Viac už redaktor Ľudovít Malík.
Mimovládky to nemali na Slovensku nikdy na rúžiach ustlané. Každá vláda na nich našla niečo negatívne. Súčasná od svojho nástupu žiaľ často vytvára dojem, že nám viac škodia. Hovorí kapucín Miroslav Kulich z organizácie Doma u kapucínov.
Stačilo by veľmi málo, keby ten tretí sektor počul, že ako si vás vážime, ako vás potrebujeme, že bez vás si to neviem predstaviť, tú situáciu. Keby sme si zobrali, že mimovládky by zrazu odovzdali kľúče na úrad vlády, tak sa tu zrúti sociálny systém, poskytovanie sociálnych služieb, pretože štát to nevie žiadnym spôsobom ani organizačne, ani štruktúrou, ani ľudskými zdrojmi, ani finančne to nevie pokryť.
Mimovládky s prijatím konsolidačného balíčka dostali aj ďalšiu ranu. Bude sa na nich vzťahovať daň z bankových transakcií. Slovenská katolícka charita po prepočítaní zistila, že takto ročne budú musieť zaplatiť okolo 135 000 eur. Tieto financie budú chýbať v jej službách, ktoré vymenovala Jana Žišková.
Je to napríklad 9622 hodín opatrovateľskej služby, ktorú poskytujeme v domácnostiach, či už našim seniorom, alebo ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Je to napríklad 9000 potravinových balíkov, ktoré poskytneme opäť zraniteľným skupinám, či už to seniori, matky s deťmi, viacpočetné rodiny. Alebo je to 4500 setov školských potrieb pre deti z nízkopríjmových rodín.
Nová transakčná daň začne platiť od apríla budúceho roka a bude sa týkať právnických osôb. Ako uviedla pani Žišková, Slovenská katolícka charita spoločne s ďalšími mimovládkami sa aktívne snažia o výnimku z tohto konsolidačného balíčka.
Urobiť rýchlu novelu tohto zákona, kde jednoznačne budeme vyňatí ako celok. Pretože nejaké kompenzačné mechanizmy, refundačné, nie sú pre nás cestou. Tie majú obrovské riziká a opäť by stáli tento štát viac peňazí, ako by získal.
Reláciu Zaostrené o transakčnej dani a jej dopadoch na činnosť charít si môžete vypočuť v našom archíve.
Dnes však po rokovaní tripartity odznela dobrá správa. Časť mimovládnych organizácií by mala byť oslobodnená od novej transakčnej dane, hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
Ministerstvo práce už navrhlo konkrétne návrhy, ktoré už sú komunikované s ministerstvom financií a môžem povedať, že budeme žiadať vyňatie neverejných zariadení sociálnych služieb z transakčnej dane, čo sme aj vyčíslili už na 1,5 milióna eur, čiže považujeme to za zvládnutelné. A máme už aj konkrétny návrh na vyňatie verejnoprospešných občianskych združení z transakčnej dane, kde tiež vyčíslujeme náklady a komunikujeme s ministerstvom financií. Opakujem, verejnoprospešných, to znamená takých združení, ktorí sa starajú o odkázaných ľudí, chorých ľudí, ktorí vykonávajú nejakú športovú činnosť a podobne.
Opoziční poslanci Národnej rady Anna Záborská a Richard Vašečka navrhujú zaviesť nový štátny sviatok výročiu sviečkovej manifestácie. Presadiť to chcú novelou o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú predložili do parlamentu. Nový štátny sviatok by nemal byť 25. marca dňom pracovného pokoja. Predkladatelia návrh odôvodnili potrebou zvyšovať povedomie o totalitných obdobiach slovenskej histórie, osobitne tých, ktorí sa 25. marca 1988 postavili na obranu ľudských práv. Poukázali na to, že bez danej udalosti by nebola bývala ani nežná revolúcia. Vyše 140 jubilujúcich manželských párov z Košickej arcidiecézy, ktorí spoločne prežili v manželstve 50 rokov či viac, sa včera zúčastnilo spolu so svojimi najbližšími eucharistického slávenia v Košickej katedrále svätej Alžbety. Spoločne tak ďakovali za prežitý život v láske a zdraví a vyprosovali milosť do nasledujúcich spoločne strávených chvíľ. Hlavný celebrant, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, v úvode príhovore spomenul jeden zvyk zo zahraničia.
A na niektorých miestach vo svete je pekným zvykom, že pri oslave zlatého manželského jubilea jubilantov obdarúvajú novými obrúčkami. Pričom tie staré odovzdávajú svojim vnúčatám ako rodinný klenot, poklad. Aj keď my dnes tak neúčeníme, ale inšpirácia tu je. Predsa s veľkou úctou a vďakou hľadíme na tie vaše 50-ročné obrúčky a na vaše ruky, na vaše tváre, na vaše životy.
Arcibiskup tiež zdôraznil, že život manželstva je možný aj dnes a pre výchovu detí a dobro spoločnosti priam až nevyhnutný.
Dnes vás vyzdvihujeme ako žiarivé príklady a apelujeme na všetkých ľudí dobrej vôle a zdravého rozumu, že rodina založená na manželstve jedného muža a jednej ženy, je nenahraditeľná. Nemožno ju za nič vymeniť a ničím nahradiť. A vy ste toho svedkami. Pozývam všetkých, aby nepodliehali strachu ohľadom či ostýchavosti aj vo verejnej sfére pri používaní najkrajších a najpravdivejších slov, ktoré nám kedy boli dané, aby sme ich mohli vysloviť. Sú to slová otec, mama, manžel, manželka. Rodina založená na manželstve muža a ženy. Nie je nič krajšie a potrebnejšie ako rodina, ktorá dáva život a ktorá naplňa právo každého dieťaťa, právo mať otca a mamu.
Na záver jubilantom odovzdali osobitné požehnanie a pamätný list darčekom ako pripomienku na toto milé stretnutie v katedrále. V uplynulých dňoch sa v Šaštine konala duchovná obnova spoločenstva kresťanských fotografov Človek a viera, na ktorej sa zúčastnili fotografi zo Slovenska aj Česka. Bohatý duchovný program striedala praktická príprava zameraná na evangelizáciu obrazom. Nahrávala Mária Švecová.
Pravidelná duchovná obnova spoločenstva kresťanských fotografov Človek a viera sa koná dvakrát do roka, na jar v Česku, na jeseň na Slovensku. Tentoraz sa uskutočnila v priestoroch kláštora Pavlínov pri bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Súčasťou programu bola spoločná modlitba, adorácia, zamyslenia nad úryvkami z písma, prednášky na rôzne témy, ale aj praktické úlohy, ktorými sa fotografi snažili zachytiť posolstvo evanjelia prostredníctvom obrazu. Nechýbalo vyslúhovanie sviatosti zmierenia a spoločné sväté omše. Medzi fotografov na krátky čas zavítal aj nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Spolu s fotografmi si po krátkej prednáške a spoločne slávenej svätej omši prezrel aj výstavu fotografií z návštevy svätého otca Františka na Slovensku, inštalovanú v priestoroch bazilíky, hovorí biskup Peter Beňo.
Som rád, že som mohol čas dňa stráviť medzi členmi tohto spoločenstva. Snažil som sa ich trošku povzbudiť duchovným slovom, hovoril som o ľudských postojoch, o tom, ako postoje dokážu, alebo zmena postojov dokáže meniť nás samotných, ale aj naše vzťahy s druhými. Som rád, že som im mohol trošku aj bližšie poznať bližšie ich činnosť a želám aj do ďalšieho pôsobenia naozaj veľa Božieho požehnania a veľa krásnych záberov.
Záver duchovnej obnovy sa niesol v duchu svedectiev a vzájomného zdieľania zúčastnených, ktoré zakončili nedeľnou svätou omšou v Šaštinskej bazilike.
Vatikán zverejnil program konzistória pápeža Františka, pri ktorom Svätý Otec odovzdá insignie novo vymenovaným kardinálom. Liturgia sa uskutoční už 7. decembra, nie 8. decembra, ako bolo avizované skôr. Nasledujúci deň 8. decembra na slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie bude pápež František s celým kardinálským kolégiom spoločne sláviť ďakovnú omšu v bazílike svätého Petra. Zatiaľ, čo zvyčajne sa pápež deň slávnosti skoro ráno vydáva pomodliť sa k soche Panny Márie v blízkosti španielských schodov, tento rok ju namiesto toho navštíví o 4. hodine popoludní. Svätý Otec 6. októbra doplnil kolégium kardinálov o 21 členov. Budúci kardináli pochádzajú zo všetkých kontinentov.
Zahraničné spravodajstvo.
Európska únia odsudzuje všetky útoky na misie OSN. Uviedol to šéf európskej diplomacie Josep Borrell, ktorý reagoval na minulotýždňové bojové akcie izraelských síl, pri ktorých utrpeli zranenia príslušníci mierových síl OSN, UNIFIL v Libanone. Sumár informácií k téme nahral Jozef Pikula.
Útoky na príslušníkov mierových síl OSN predstavujú podľa Borrella závažné porušenie medzinárodného práva a sú absolútne nepriateľné. Tieto útoky sa podľa neho musia okamžite zastaviť. Podľa Borrella očakávajú vysvetlenie a dôkladné vyšetrovanie zo strany izraelských orgánov. Misia UNIFIL informovala, že izraelské tanky včera ráno násilne vstúpili do jedného z jej stanovišť v južnom Libanone pri obci Ramja. Izraelská armáda však uviedla, že jej tank sa dostal pod silnú paľbu z pozícií libanonského hnutia Hizballah, keď sa pokúšal evakuovať evakuovať zranených vojakov. Pri cúvaní o niekoľko metrov však tank narazil do stanovišťa UNIFIL. Izraelská armáda ubezpečila, že konanie izraelských vojakov neohrozovalo misiu OSN, s ktorou udržiavali stály kontakt. Premiér Benjamin Netanyahu tvrdí, že pri eskalácii bojov s Hizballáhom zo seba robili ľudské štíty. Medzitým žiaľ pribúdajú obete na oboch stranách konfliktu. Najmenej 20 ľudí prišlo o život pri izraelskom vzdušnom útoku na školu v strednej časti pásma Gazy, ktorá slúži ako útočisko pre vysídlených Palestínčanov. Izraelská armáda opakovane obvinuje ozbrojencov Hamasu z toho, že sa ukrývajú v budovách škôl, v ktorých hľadajú útočisko tisíce Gazanov. Militantné hnutie to však popiera. Na druhej strane konfliktu 4 izraelskí vojaci zahynuli a 7 ďalší utrpeli vážne zranenia pri včerajšom dronovom útoku Hizballáhu na vojenskú základňu južne od mesta Haifa. Ide o najkrvavejší útok Hizballáhu, odkedy Izrael pred necelými 2 týždňami spustil pozemné operácie proti tomuto Iránom podporovanému hnutiu v južnom Libanone.
Podľa aktuálnych informácií izraelské jednotky podnikli dnes letecký útok na libanonskú dedinu Aitu na severe Libanonu. Počas útoku zahynulo najmenej 18 ľudí a ďalší 4 sa zranili. Informoval o tom libanonský Červený kríž. Izraelská armáda zasiahla obytnú budovu v dedine Aitu, kde žijú prevažne kresťania. Dom, ktorý izraelské jednotky zasiahli, slúžil ako útočisko pre vysídlené rodiny. Južná Kórea zachytila známky toho, že sa Severná Kórea pripravuje zničiť severné časti ciest medzi oboma krajinami, ktoré sa už nepoužívajú. Oznámila to dnes juhokórejská armáda s tým, že v Severnej Kórei prebiehajú práce na príprave explózií. Nie je jasné, aké veľké časti ciest by mohli zničiť. Ďalšie informácie k téme nahrala Monika Majerová.
Medzi oboma krajinami rastie napätie v súvislosti s tvrdeniami KLDR, že Južná Kórea vyslala nad jej územie drony. Bezpilotné lietadlá zhadzujúce propagandistické letáky zaznamenali nad Pyongyangom tento mesiac údajne 3-krát. Severná Kórea pohrozila, že v prípade zopakovania takéhoto incidentu bude reagovať silou. Jej ministerstvo obrany včera uviedlo, že nariadilo delostrelectvo a ďalším jednotkám pri hranici, aby sa plne pripravili na spustenie palby. Juhokorejská armáda dnes uviedla, že je plne pripravená reagovať. Predtým podľa agentúry Reuters poprela, že by bola za letmi dronov. Miestne médiá priniesli dohady, že ich mohli vyslať skupiny juhokorejských aktivistov, ktorí už dlho posielajú do KLDR propagandu a americké doláre, obvykle balónmi. Minulý týždeň Pyongyang vyhlásil, že úplne zablokuje svoju hranicu s Južnou Kóreou a vybuduje tam obranné stavby, aby sa vyrovnala s konfrontačnou hystériou juhokorejských a amerických ozbrojených síl. Napätie na korejskom poloostrove je najväčšie za celé roky. Pyongyang pokračuje v provokatívnych testoch zbraní a Seoul a Washington rozširujú svoje spoločné vojenské cvičenia.
Krátko zo sveta.
Ministri životného prostredia členských krajín Európskej únie v Luxemburgu prijali dnes smernicu, ktorou sa stanovujú aktualizované normy kvality ovzdušia v celej EÚ. Nové pravidlá prispejú k cieľu EÚ dosiahnuť nulové znečistenie do roku 2050 a pomôžu predchádzať predčasným úmrtiam v dôsledku znečistenia ovzdušia. Ministri zahraničných vecí Európskej únie na dnešnom zasadnutí v Luxemburgu schválili sankcie voči Iránu za dodávky balistických rakiet do Ruska. Sankcie EÚ sú zamerané na spoločnosti a jednotlivcov zapojených do dodávok týchto rakiet a ďalších zbraní do Ruska. Zahŕňajú aj zmrazenie aktív a zákaz vstupu do EÚ a nadobudnú platnosť po ich zverejnení v úradnom vestníku EÚ. Severoatlantická aliancia dnes začína každoročné cvičenie Steadfast Noon, zamerané na zaobchádzanie s jadrovými zbraňami. Potrvá 2 týždne a zúčastní sa na ňom 2000 vojakov z 8 leteckých základní. Do cvičenia sa zapojí 60 lietadiel, ktoré absolvujú cvičné lety nad západnou Európou. Na to zdôraznilo, že ide o rutinné a opakované cvičenie a nie reakcia na ruskú inváziu na Ukrajine. Spojené štáty odsúdili vojenské cvičenia Číny v okolí Tajvanu s tým, že ide o neopodstatnený krok zvyšujúci hrozbu eskalácie. V Washington tiež Peking vyzval, aby konal zdržanlivo. Čínska armáda v oznámení o začiatku vojenských cvičení vyhlásila, že ide o varovanie určené separatistickým silám na Tajvane. Slovenská futbalová reprezentácia si v boji o celkové prvenstvo v prvej skupine C divízie Ligy národov nemôže dovoliť zaváhanie s papierovo slabším Azerbajdžanom. Pred dnešným zápasom v Baku vyžaduje preto tréner hostí Francesco Calzona od svojho tímu výkon na maxime možností, aby sa mu podarilo splniť trojbodový cieľ. Slováci vstupujú do zápasu s Azerbajdžanom dobre naladení po piatkovej remíze 2-2 s lídrom skupiny Švédskom, ktoré má pri rovnosti 7 bodov lepšie skóre. O príprave pred zápasom s Azerbajdžanom hovorí slovenský obranca Dávid Hansko.
Samozrejme, mali sme teraz video, videli sme nejaké situácie, trošku zmenili rozostavenie a sú mužstvo, ktoré dobre bráňa, aj keď vlastne v tom domácom zápasu sme mali nejaké šance, ale znova si myslím, že si budeme musieť siahnuť na dno síl a makať ako mužstvo, a to je vlastne tá najdôležitejšia vec, ktorú nám tréner prizvukuje, a keď máme systém, máme všetko, čo vieme, čo máme robiť, ale vždy vraví, že musíme byť ako jedno mužstvo a tedy môžeme myslieť na úspech.
Zápas Azerbajdžan-Slovensko má úvodný výkop dnes večer o 18. hodine nášho času. V priamom prenose odvisiela duel verejnoprávna TV na športovej stanici. V ten istý deň o 3/4 hodinu neskôr nastúpia v Taline domáci Estonci proti Švédsku. Iba 15-ročná slovenská tenistka Mia Pohánková sa stala víťazkou dvojhry na turnaji JNT Banka Slovak Open. Vo finále zdolala svoju o 2 roky staršiu krajanku Renátu Jamrichovú 2-6, 6-4, 6-2 a dosiahla životný úspech.
To bol dosť náročný zápas na začiatku. Nejak som držala veľa výmenu. Ja som pokazala dosť lopt, čo som nemusela, ale kvázi ja som hrala dobre, len ona viac vydržala. Ja som bola netrpezlivá asi a druhý set už som trošku aj fyzicky bola na tom, že už som trošku nevadala, ale kvázi som tam dala do toho zápasu všetko. Neviem, čo bolo renčí, neviem, som sa na tým nezaoberala, či niečo bolo alebo nie, a určite hrala dobre a ja som hrala dobre, ale kvázi bolo to dosť vyrovnané a teším sa z toho.
Hokejisti z Spiskej Novej Vsi našli po 8-zápasovej víťaznej sérii druhého premožiteľa v novom ročníku Typo z Extraligy. Spišiaci v šlágri 10. kola prehrali na ľade Slovana Bratislava 1-2 a na čele tabulky majú už len náskok jedného bodu práve pred Belasými. Situáciu v prvej polovici tabulky zamotali vysoký triumf Košíc na ľade trápiacich sa Nových Zámkov 6-0 a výhra Banskej Bystrice nad Liptovským Mikulášom 5-2. Bystričania si tak napravili chuť po piatkovej prehre v derby so Zvolenom. Zápas hodnotí ich tréner Vladimír Orsák.
Mali sme výborný úvod zápasu, viedli sme rýchlo 2 góly, pomohli sme si aj presilovou hrou a tá hra sa potom vyrovnala. Mikuláš hryzol, bol nepríjemný, hlavne v druhej tretine. Myslím, že zlomový moment bol to, že sme ubránili vyše 2-minútovú presilovku 5-3 a tam bola obrovská obeta od chalanov a rozblokované strely. Brankár nám tam pomohol v tretej tretine. Samozrejme, už sme nechceli do ničoho púšťať súpera, čo sa nám aj podarilo. Dali sme ďalšie góly znova, pomohli sme si presilovou hrou na 4-2. Takže sme radi za víťazstvo. Chalani to odmakali, odbojovali. Nerodil sa ľahko tie zápasy do rýchlom slede. Máme hrozne veľa zranených, takže sme radi, že trošku si vydýchneme a ideme ďalej.
Spišiaci tak majú na čele tabulky 23 bodov, pričom po 21 bodov majú postupne Košice, Banská Bystrica a Michalovce. Líšky Michaloviec klesli z druhej priečky po prehre s Nitrou 1-2. Vlci Žiliny vyhrali nad Pobradom 4-3 a Dukla Trenčín podľahla HKM Zvolen 3-4. Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil asistoval pri víťaznom gole hráčov Calgary, ktorí v noci na dnes víťazili na ľade Edmontonu 4-1. Bodoval aj v treťom zápase novej sezóny NHL a na konte má 5 bodov za gól a 4 asistencie. Prezentoval sa aj 5 hitmi.
Počasie.
Na noc a zajtra nám meteorológ Peter Jurčovič predpovedá viac oblačnosti.
Ale vďaka tomu, že bude oblačnosť, nebude noc taká studená. Takže pre Banskú Bystricu aspoň 3 stupne nad nulou a k tomu potom bude fúkať severný vietor. Ten bude trošku nepríjemný, lebo keď prejde studený front, tak sa to zmení na takéto severné, severozápadné prúdenie. Takže na útorok by sme mohli dať potom najvyššiu dennú teplotu 17 stupňov. Takže na útorok to vychádza trošku horšie, že bude veľa oblakov a že teda aj sem tam sprchne. No a tým, že bude oblačnosť, nebude teplota pod nulou. Zatiaľ to vychádza, že horský dolina asi tak plus 1 až plus 3, no a na juhu do 10.
Scenári Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po rozprávke na dobrú noc pozývame o 20. hodine 10. minúte počúvať reláciu Nielen pre mladých ľudí Gaučing. Dnes ju redaktor Jozef Pikula venuje téme Gaučing Tour 2024, nie si na to sám. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.